Voice of Indonesia dalam Warta Berita. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam OKI kelima pada 6 hingga 7 Maret di Indonesia. Meningkatkan stabilitas, keamanan, dan perdamaian di Laut Cina Selatan menjadi salah satu fokus permasalahan yang terus didorong oleh pemerintah Indonesia dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam OKI kelima pada 6 hingga 7 Maret di Indonesia merupakan kebanggaan negara. Gatot Nurmantio saat memimpin apel gelar pasukan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam di Jakarta Selasa menegaskan tugas pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam adalah tugas kehormatan sekaligus kepercayaan yang mengandung misi diplomatik. Sebab manifestasi kontribusi Indonesia yang akan dihadiri kurang lebih 57 negara Islam. Gatot Nurmantio mengatakan sudah meminta para prajuritnya mengedepankan langkah preventif dalam keamanan. Kalaupun harus ada langkah tegas, maka itu merupakan jalan terakhir. Ada dua langkah yang ditawarkan oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang telah berlangsung di Vientiane, Laos pada tanggal 26 hingga 27 Februari 2016, yaitu melalui proses diplomasi dan menghormati hukum internasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, meningkatkan stabilitas, keamanan, dan perdamaian di Laut Cina Selatan menjadi salah satu fokus permasalahan yang terus didorong oleh pemerintah Indonesia dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting Retreat yang telah berlangsung di Vientiane, Laos pada tanggal 26 hingga 27 Februari 2016. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa stabilitas, keamanan, dan perdamaian di Laut Cina Selatan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan kepada media di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Senin 29 Februari 2016 mengatakan, ada dua langkah yang ditawarkan oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan, yaitu melalui proses diplomasi dan menghormati hukum internasional.
Ada dorongan dari Indonesia adalah supaya negara-negara ASEAN itu bersatu dalam menghadapi masalah-masalah seperti Laut Cina Selatan. Itulah yang dihasilkan kemarin, adanya kesepakatan untuk kita mengedepankan unity ASEAN, sentralitas ASEAN dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah seperti di Laut Cina Selatan. Salah satu isu yang kita minta untuk dikedepankan adalah agar penyelesaian masalah Laut Cina Selatan itu mengambil dua langkah ya, melalui proses diplomasi dan menghormati hukum internasional. Itu yang didorong oleh Indonesia kemarin di dalam IMM Retreat.
Armanata Kristiawan Nasir menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir ini ada peningkatan aktivitas di Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh beberapa negara besar di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara, sehingga Indonesia meminta negara anggota ASEAN agar dapat meningkatkan stabilitas di Laut Cina Selatan. Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya di Kuala Lumpur, Malaysia, akhir tahun 2015 lalu, bahwa Indonesia berkepentingan untuk mendorong pembahasan detail dari Code of Conduct atau tata perilaku di Laut Cina Selatan agar tercipta stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis di dunia karena nilai ekonomi di jalur tersebut mencapai $5 triliun Amerika Serikat setiap tahunnya yang sedang disengketakan oleh China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Lalu Fikran Singkan melaporkan dari Jakarta.
Ketua Komisi 1 Mahfuz Siddiq mengatakan akan mempertimbangkan usulan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso yang meminta agar Badan Intelijen Negara dapat melakukan interogasi terhadap terduga teroris. Meski demikian, pihaknya mempertanyakan usulan tersebut tidak dimasukkan dalam draft Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme yang diusulkan pemerintah ke DPR. Mahfuz Siddiq di Jakarta Selasa mengakui kewenangan menginterogasi terduga teroris dapat meningkatkan kinerja Badan Intelijen Negara melakukan deteksi dini terhadap aksi teror. Ia yakin kewenangan tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang jika ada batasan-batasan yang diterapkan di dalamnya. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantio menghargai pemerintah Australia yang mengeluarkan travel advisory bagi warga negaranya yang ada atau hendak mendatangi Indonesia. Hal tersebut membuat aparat hukum dan intelijen di Indonesia lebih waspada lagi. Gatot Nurmantio di Jakarta Selasa mengatakan, 3 hari sekali aparat keamanan melakukan penangkapan teroris. Aksi penangkapan tersebut, menurut Gatot Nurmantio, membuktikan aparat hukum dan intelijen di Indonesia bekerja dengan baik. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh warga negara Indonesia atau negara lain. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berangkat ke Vancouver, Kanada untuk memenuhi undangan Forum Pimpinan Tertinggi Dunia selama hampir sepekan. Ridwan Kamil yang diundang sebagai wali kota satu-satunya dari ASEAN akan mengajak para pengusaha dunia berinvestasi di wilayah ASEAN. Di Kanada, Ridwan Kamil juga akan mempresentasikan tentang peluang bisnis infrastruktur di Indonesia yang menggunakan kemitraan pemerintah dengan swasta. Ridwan Kamil di Bandung Selasa menjelaskan pihaknya akan bicara tentang Indonesia dan membawa Rp60 triliun peluang berbisnis infrastruktur di Bandung. Upaya tersebut menurut Ridwan Kamil diharapkan membuka jalan para pengusaha dunia masuk ke peta investasi di Indonesia khususnya di Bandung. Gubernur Papua Lukas NMB mengatakan semua pihak di Jayawijaya harus menahan diri dan tidak terpicu dengan isu-isu yang tidak benar. Hal tersebut disampaikan Lukas terkait dengan adanya surat pernyataan sikap yang menuntut pelarangan pembangunan tempat ibadah Masjid Agung Baitur Rahman di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 25 Februari 2016. Lukas NMB di Jayapura Selasa mengatakan pembangunan tempat ibadah harus sesuai dengan regulasi yang ada dan juga memikirkan pendapat dari masyarakat setempat. Ia pun menyatakan Papua harus menjadi contoh kerukunan antar umat beragama bagi provinsi lain. Terkait hal tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua menggelar pertemuan bersama di Markas Polda Papua di Jayapura. Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpoo dalam sambutannya mengatakan pihaknya akan menggelar diskusi untuk mencari solusi bersama atas masalah tersebut. Berita terakhir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi yang membahas tentang kawasan ekonomi khusus KEK. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai usulan penambahan kawasan ekonomi khusus di 4 kawasan. Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro di Jakarta Selasa menjelaskan 4 daerah tersebut adalah Merauke, Lok Semawe, Sorong, dan Tanjung Kelayang di Belitung. Bambang tidak menjelaskan secara terperinci dan lebih lanjut terkait hal yang dibahas dalam rakor tersebut. Ikut hadir dalam rapat koordinasi tersebut diantaranya Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Frankie Sibarani. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, propaganda ISIS sudah merambah ke Indonesia melalui masjid. Beberapa waktu lalu, diberitakan salah satu masjid yang berada di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, telah dijadikan tempat propaganda penyebaran ajaran kelompok radikal ISIS. Namun kenyataannya, tuduhan itu tidak terbukti dan sama sekali tak tampak dalam kegiatan khutbah sholat Jumat di masjid tersebut. Tuduhan propaganda ISIS kepada masjid di ibu kota muncul lantaran salah satu media Australia, yakni ABC, mengklaim telah menyaksikan pertemuan rahasia simpatisan ISIS di sebuah masjid di Jakarta Pusat. ABC meyakini pertemuan itu merupakan wadah perekrutan militan ISIS di ibu kota Indonesia. Dalam keterangannya, media Australia itu juga menyebutkan nama masjidnya. Kebetulan wartawan media Australia yang seorang warga Indonesia berhasil memperoleh akses untuk mengikuti pertemuan itu. Inti dari liputannya adalah keterangan dari ulama garis keras Samsudin Uba yang menyatakan bahwa Indonesia adalah wilayah negara Islam atau ISIS dan hukum Allah harus ditegakkan di sini, serta tidak boleh ada intimidasi dari negara asing. Akan tetapi keterangan ini telah dibantah dan yang bersangkutan menyatakan bahwa media ABC sengaja menyiarkan berita bohong. Samsudin Ubah diketahui pernah ditangkap polisi karena diduga menyebarkan faham radikal ISIS di Alor, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 lalu. Belakangan ia dilepas lantaran tidak ada cukup bukti. Benar tidaknya berita ABC tersebut memang masih dapat diperdebatkan, namun sedikit banyak tergambar bahwa faham radikalisme ISIS tanpa disadari sudah mulai merambah masuk ke masjid-masjid di berbagai daerah dan menyusupkan pesan-pesan radikalisme tanpa disadari oleh masyarakat. Sungguh tidak pantas mereka yang mengatasnamakan agama dan berceramah di berbagai masjid tentang kebaikan, ternyata di balik itu semua menyampaikan pesan-pesan yang mencuci otak bangsa ini. Sehingga tanpa terasa pesan yang mengandung unsur permusuhan tertanam di dalam pikiran sebagai bangsa Indonesia. Saatnya bangsa Indonesia untuk saling menjaga kebersamaan, keutuhan serta menjauhi kekerasan dan kebencian. Dan ini bukan lagi tugas dan tanggung jawab para aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri, tapi tugas seluruh bangsa Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 1 Maret 1919, Gerakan 1 Maret di Korea. Pergerakan 1 Maret atau demonstrasi Manse atau juga pergerakan Samil adalah gerakan awal rakyat Korea dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Gerakan ini terjadi pada tanggal 1 Maret 1919 di mana jutaan rakyat Korea di seluruh negeri berdemonstrasi secara damai. Dalam gerakan ini terjadi insiden di mana sekitar 7.000 orang tewas akibat terbunuh oleh polisi dan tentara Jepang. Beralih ke peristiwa pada 1 Maret 1949, Serangan Umum 1 Maret. Serangan umum yang terjadi pada 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta adalah sebuah serangan yang dilakukan oleh Tentara Republik Indonesia terhadap kedudukan Belanda di ibu kota Indonesia saat itu Yogyakarta dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan. Serangan umum 1 Maret bertujuan untuk menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa negara Indonesia masih ada dan Tentara Republik Indonesia masih kuat usai agresi II Belanda yang berhasil menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Serangan umum 1 Maret 1949 dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto di bawah komando Panglima Jenderal Sudirman dengan berkoordinasi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan kepala daerah Yogyakarta pada saat itu. Serangan dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda serta tindakan perebutan pos-pos kekuatan Belanda lainnya. Ketika pasukan Belanda sudah terpencar-pencar, Tentara Nasional Indonesia melakukan serangan. Tepat pukul 6 pagi serangan dimulai. Tentara Nasional Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12 siang, pasukan Tentara Nasional Indonesia mengundurkan diri. Kami akhiri dengan 1 Maret 1954, Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir di Samudra Pasifik. Sebagai unjuk kekuatan kepada dunia internasional, Amerika Serikat melakukan uji sebuah kemampuan bom nuklir yang dimilikinya. Pengujian bom yang menggunakan litium dioterit padat itu dilakukan di Bikini Atoll di Kepulauan Marshall di wilayah Samudra Pasifik pada 1 Maret 1954. Seperti yang dilansir atomicasif.com, hasil prediksi tes bom yang disebut Bravo tersebut awalnya disebut-sebut sebesar 5 megaton. Namun pada kenyataannya, Bravo menghasilkan 14,8 megaton. Ini menjadikan uji Bravo sebagai tes nuklir terbesar Amerika Serikat. Ledakan menyebabkan kawah lebar lebih dari setengah mil dan beberapa ratus kaki kedalaman dan juga mengeluarkan beberapa juta ton puing radioaktif ke udara. Tak ada warga yang tinggal di Bikini Atoll saat uji ledakan Bravo dilakukan. Namun ada 236 orang yang tinggal di Pulau Karang di Ronglap dan Utirik yang berada 100 dan 300 mil sebelah timur Bikini. Mereka dievakuasi 24 jam setelah ledakan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia Ceko tingkatkan kerjasama di berbagai bidang. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Ceko Lubomír Zaorálek melakukan kunjungan ke Indonesia pada 25 Februari 2016. Selama di Jakarta, selain melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Lubomír melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden, Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Lubomír Zaorálek melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, selain membahas mengenai peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri juga sepakat meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, pariwisata, energi, pendidikan, pertahanan, dan juga soal terorisme dan ekstremisme. Retno Marsudi menjelaskan, selain meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Ceko, kunjungan Lubomír Zaorálek ke Indonesia juga untuk menandatangani dua dokumen penting, yaitu mengenai pembebasan visa dan pembentukan forum konsultasi bilateral kedua negara yang sempat tertunda sejak tahun 2007. Kedua negara, menurut Retno, sepakat menghidupkan kembali interfaith dialogue atau dialog lintas agama yang telah ada, karena sebelumnya Indonesia memiliki interfaith dialogue dengan Ceko, tetapi kemudian sempat terhenti beberapa tahun dan sekarang akan dihidupkan kembali. Di bidang ekonomi, menurut Retno Marsudi, hubungan ekonomi Indonesia dengan Ceko mengalami peningkatan, tetapi potensinya masih dapat ditingkatkan. Retno mengatakan Ceko adalah salah satu mitra dagang Indonesia di kawasan Eropa Timur dan Tengah setelah Rusia, Ukraina, dan Polandia. Total investasi Ceko di Indonesia dalam 5 tahun terakhir sebesar 34,35 juta dolar Amerika. Namun hal itu belum mencerminkan potensi yang dimiliki oleh kedua negara. Untuk itu, kedua pihak sepakat meningkatkan perdagangan. Ketua Badan Kerjasama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AM Iqbal dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Mr. Lubomír Zaorálek mengatakan, posisi Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN membuka ruang perdagangan dan investasi untuk bekerja sama dengan Republik Ceko. Pada pertemuan tersebut, AM Iqbal memberikan pernyataan mengenai pentingnya hubungan bilateral kedua negara. Beliau menyatakan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Ceko sejak tahun 2012 terkonsentrasi pada bidang pariwisata, perdagangan, investasi, energi, ekonomi hijau, dan industri pertahanan. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P. Roslani mengatakan hubungan dagang Indonesia dengan Republik Ceko perlu ditingkatkan karena kedua negara mempunyai kesamaan, yaitu negara berkembang. Selama ini, ungkap Roshan, Indonesia hanya memperkuat hubungan dagang dengan negara Asia dan Amerika, tetapi tidak pernah mengoptimalkan hubungan dagang dengan negara Eropa Timur, termasuk dengan Republik Ceko. Selain itu, hubungan investasi antara Indonesia dan Republik Ceko belum terlalu kuat. Selain meningkatkan perdagangan, pihaknya juga berharap investasi dari Ceko juga ikut masuk, apalagi Indonesia merupakan pasar yang potensial. Menurutnya, Indonesia bisa bekerja sama dengan Republik Ceko dalam bidang teknologi informasi karena Republik Ceko sangat kuat dengan teknologi informasi. Ia mengatakan Indonesia juga bisa menjadikan Republik Ceko sebagai pasar tujuan ekspor. Ia juga mengatakan salah satu investasi terkuat Republik Ceko di Indonesia adalah investasi di sektor alas kaki dengan merek Bata dan di sektor tekstil. Di luar itu, Republik Ceko belum memiliki investasi besar. Roshan berharap setelah acara business meeting, hubungan dagang dan investasi antara kedua negara berlanjut lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Irman Gusman mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan dan mengembangkan kerjasama ekonomi dengan Ceko. Ditegaskan Dewan Perwakilan Daerah mendukung penuh kerjasama ekonomi dan bisnis dengan Ceko, terutama bekerjasama dengan daerah-daerah karena daerah mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar sehingga diminati oleh negara lain untuk melakukan kerjasama. Sekian fokus hari ini.
RRI was service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam OKI ke-5 pada 6 hingga 7 Maret di Indonesia merupakan kebanggaan negara. Ada dua langkah yang ditawarkan oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang telah berlangsung di Vientiane, Laos. Ketua Komisi 1 Mahfuz Siddiq mengatakan akan mempertimbangkan usulan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso yang meminta agar Badan Intelijen Negara dapat melakukan interogasi terhadap terduga teroris. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantio menghargai pemerintah Australia yang mengeluarkan travel advisory bagi warga negaranya yang ada atau hendak mendatangi Indonesia. Hal tersebut membuat aparat hukum dan intelijen di Indonesia lebih waspada lagi. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berangkat ke Vancouver, Kanada untuk memenuhi undangan Forum Pimpinan Tertinggi Dunia selama hampir sepekan. Ridwan Kamil yang diundang sebagai wali kota satu-satunya dari ASEAN akan mengajak para pengusaha dunia berinvestasi di wilayah ASEAN. Gubernur Papua Lukas Nmb mengatakan semua pihak di Jayawijaya harus menahan diri dan tidak terpicu dengan isu-isu yang tidak benar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi yang membahas tentang Kawasan Ekonomi Khusus KEK. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai usulan penambahan kawasan ekonomi khusus di 4 kawasan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Katulistiwa atau Ekuator merupakan sebuah garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Garis Katulistiwa ini membagi bumi menjadi dua bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Di Katulistiwa, matahari berada tepat di atas kepala pada tengah hari, sehingga durasi siang dan malam sama sepanjang tahun, yakni 12 jam. Garis ini melintasi daratan atau wilayah perairan 14 negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, kota dan pulau yang dilalui garis Katulistiwa tidak sedikit. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan kota atau pulau yang paling banyak dilewati Katulistiwa. Saudara pendengar, Pulau Lingga menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dilewati garis Katulistiwa. Garis Ekuator melintasi ujung utara pulau di Provinsi Kepulauan Riau ini sebagai penanda bahwa pulau ini dilintasi garis Katulistiwa. Pemerintah setempat membangun sebuah tugu dengan nama Tugu Mini Katulistiwa. Tugu ini letaknya berada di punggung sebuah bukit berhadapan dengan sebuah pulau dan secara administratif terletak di Tanjung Talidas, Desa Mentuda, Kecamatan Lingga. Tugu Mini Katulistiwa pun kini menjadi ikon pariwisata Kabupaten Lingga. Kebanyakan turis asing, terutama dari Eropa, datang ke tugu ini ingin menjajal bagaimana sensasi berdiri di titik lintang 0 derajat. Tugu Mini Katulistiwa dibangun pada tahun 2008, tingginya sekitar 5 meter dengan lebar tak lebih dari 2 meter. Bagian puncaknya terdapat sebuah replika bola dunia yang di tengah-tengahnya membucur datar sebuah anak panah dan tegak berdiri sebilah keris. Seluruh permukaannya dibalut warna kuning keemasan. Pondasi tugu dibuat dari semen cor yang dibaluri keramik dan cat warna krem serta hijau. Masing-masing sisinya terdapat logo dan semboyan Kabupaten Lingga, yakni bertingkap alam berpintu ilahi. Dari tugu ini, Anda bisa dengan sangat leluasa memandang ke laut lepas. Kampung nelayan beserta sampannya terlihat jelas dari atas tugu ini. Saudara pendengar, waktu yang dibutuhkan untuk menuju Tugu Mini Katulistiwa memang agak cukup lama, karena letaknya yang cukup jauh dari pusat kota. Dari balik ibu kota Kabupaten Lingga, Anda harus berkendara menuju Pelabuhan Seitenam. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan kepompong atau perahu tradisional setempat melintasi Selat Tanjung Kelit. Setelah 10 menit naik perahu, Anda akan tiba di bibir pantai Tanjung Teludas. Anda pun kemudian harus berjalan kaki melewati jalan setapak menuju Tugu Mini tersebut. Tak sampai 5 menit, Anda akan tiba di pintu gerbang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tugu Mini Katulistiwa. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, AC
acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Superman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai dua mahasiswa Indonesia membuat aplikasi halal di Taiwan. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, banyak warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan, dan ternyata 10% penduduk Taiwan merupakan warga negara Indonesia. Menurut data terakhir Kantor Ekonomi dan Perdagangan Indonesia di Taiwan, sebagian besar warga Indonesia di Taiwan berprofesi sebagai buruh migran. Sisanya ada mahasiswa dan juga nelayan yang belum tercatat secara resmi. Data tersebut juga menyebutkan sebanyak 181 ribu orang Indonesia menjadi buruh migran, 2.500 diantaranya mahasiswa dan 10 ribu orang berprofesi sebagai nelayan. Dan mayoritas dari warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan itu memeluk agama Muslim, sedangkan mayoritas penduduk Taiwan memeluk agama Buddha. Pendengar, warga negara Indonesia di Taiwan yang mayoritas beragama Muslim sering kesulitan mencari makanan halal di Taiwan. Wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Taiwan juga sering merasa khawatir dengan makanan di Taiwan, karena memang tak banyak juga rumah makan di Taiwan yang menyajikan makanan halal. Melihat kondisi ini, dua orang mahasiswa dari Indonesia akhirnya membuat aplikasi halal. Dua mahasiswa Indonesia ini adalah Aris Kusumo Diantoro dan Faisal Fahmi, mahasiswa Indonesia yang menempuh program magister di National Chiao Tung University, NCTU, Taiwan. Aplikasi yang diberi nama Taiwan Halal ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang dialami umat Islam, baik pekerja, pelajar, maupun wisatawan yang menginginkan produk dan pelayanan halal di Taiwan. Pendengar, melalui aplikasi Taiwan Halal, umat Islam di Taiwan akan mendapatkan banyak informasi mengenai restoran atau rumah makan halal, hotel yang memberikan pelayanan halal, masjid dan komunitas Muslim di Taiwan. Program yang dapat diakses melalui telepon seluler dan komputer ini juga diharapkan dapat memandu umat Islam, sehingga tidak perlu menggunakan jasa tour guide untuk mencari makanan atau berwisata ke Taiwan. Aplikasi Taiwan Halal sudah diluncurkan pada 21 Februari kemarin, dan dua penggagas aplikasi ini terus meminta masukan pada pengguna aplikasi tersebut. Ini dilakukan supaya aplikasi Taiwan Halal makin sempurna dalam memberi pelayanan dan informasi mengenai halal di Taiwan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema dua mahasiswa Indonesia membuat aplikasi halal di Taiwan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Nirwana, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, Suara Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program musik Pelangi Nada. Untuk edisi hari ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi yang bernama Revo Marti. Namun sebelumnya, kita dengarkan satu lagu yang berjudul Selamat Malam Kekasihku yang dinyanyikan oleh Revo Marti. Selamat mendengarkan.
Selamat malam adindaku, semoga angan indah bersama selalu lintasi nyenyaknya tidurmu. Selamat malam, oh sayangku, yakinlah kepadaku, dirimu selalu hadirkan cinta di diriku. Esok pasti akan datang, bintaskan nada-nada asmara. Satu hasrat menjalin kasih hanya denganmu. Nada-nada asmara, tiada ingkar untuk satu hasrat menjalin kasih hanya denganmu. Nada asmara, tiada ingkar untuk satu hasrat menjalin kasih, menjalin kasih.
Saudara, lagu Selamat Malam Kekasihku adalah sebuah persembahan Revo Marti dalam album pertamanya dari sekian lagu yang ada. Pria berdarah Sulawesi Utara kelahiran Jakarta 31 Oktober 1985 ini adalah seorang penyanyi dan produser Indonesia. Sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga kuliah, Revo sudah aktif bermusik dan sering mengikuti banyak kompetisi musik yang pada akhirnya membawa Revo keliling Indonesia serta luar negeri seperti Amerika dan Taiwan. Lagu Selamat Malam Kekasih yang dirilis tahun 2012 ini bersifat universal karena liriknya sangat populer terjadi di masyarakat. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan kembali sebuah lagu dari Revo yang berjudul Pernah di Hati. Selamat mendengarkan.
Masih jelaslah tersimpan di ruang hati ini yang telah terluka. Tak sanggup ku tuh berpikir, nyatakah saat yang ku rasakan ini. Bila memang ku tak sanggup lupakan rasa yang pergi, namun takkan ku sesali kau pernah ada di hati. Bila memang telah tak ada saat-saat tuh bersama, namun takkan ku sesali kau pernah singgah di hati ini. Jelaslah tersimpan di ruang hati ini yang tak terluka. Bila memang ku tak sanggup lupakan rasa yang pergi, namun takkan ku sesali kau pernah ada di hati. Bila memang telah tak ada saat-saat tuk bersama, namun takkan ku sesali kau pernah singgah di hati ini. Bila memang ku tak sanggup lupakan rasa yang pergi, bila memang ku tak sanggup lupakan rasa yang lupakan rasa yang pergi, namun takkan ku sesali kau pernah ada di hati.
Saudara, tahun 2015 Revo kembali merilis album keduanya dengan judul Say My Name. Seluruh lagunya ditulis, diproduseri, dan diaransemen oleh Revo sendiri. Album keduanya melejit dua lagu andalan, yaitu Tak Akan Mengalah atau Jadi Gila dan lagu berbahasa Inggris berjudul Waiting, yang juga merupakan kolaborasi dengan grup band Duo Soulmate yang sebelumnya pernah sukses dengan lagu Baby I'm Falling. Sepanjang karirnya, Revo sudah bekerja sama dengan sejumlah nama besar di industri musik dan seni Indonesia seperti Andi Rianto, Krishna Balagita, Yofi Widianto, Rika Ruslan, dan Barry Likumahua. Tidak hanya sampai di situ, Revo pun sempat memproduseri dan menulis lagu untuk beberapa artis mendatang baru, di antaranya penyanyi bernama Danira dengan lagu Tak Bisa Denganmu, dan juga duo Eman Cis yang baru saja merilis album perdana mereka di bawah label The Majors dengan lagu andalan Aku Melangkah Lagi ciptaan Santoso Gondowijoyo yang sebelumnya populer dibawakan oleh penyanyi Vina Panduwinata di tahun 1984. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini, mari kita dengarkan dua buah lagu Revo yang berjudul Kurindukan dan Takkan Pernah Usai. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Takkan
RRI World Service, Voice of Indonesia. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Berharap kau kan bersinar dan bercahaya lagi. Haruskah ku bersimpuh lagi, memohon maaf atas kesalahan yang pernah ku buat. Lukai perasaanmu, buatmu membisu dan membeku. Tak acuhkan aku lagi. Dalam benakku hanyalah dirimu yang mengerti dalamnya hatiku. Adakah lagi kau cinta yang tulus dan suci, hingga ku dapat bersinar dan bercahaya lagi. Dirimu selalu hadir, oh, 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 di setiap mimpi-mimpiku.
Dirimu takkan pernah mengalah, dirimu takkan pernah mengalah.